Dobrý večer. V roku 1776 počas vlády panovníčky Márie Terézie, teda pred 250 rokmi, boli založené tri diecézy na území dnešného Slovenska, Banskobystrická, Rožňavská a Spišská. Ich vznik súvisel s reorganizáciou cirkevnej správy na území dnešného Slovenska. Dovtedy patrilo rozsiahle územie východného a stredného Slovenska pod Ostrihomskú arcidiecézu a Jagerskú arcidiecézu. Cieľom bolo posilniť organizáciu cirkvi a zároveň upevniť štátnu kontrolu nad jej fungovaním. Podrobnejšie detaily viažúce sa k vzniku diecéz sa dozvieme z rozprávania cirkevného historika docenta Ľuboslava Hromiaka. Prvú časť relácie ste si mohli vypočuť 12. marca. Dnešné druhé pokračovanie pripravili Diana Rauchová, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak nám priblíži základné informácie o cirkevnej organizácii.
Keď hovoríme o cirkevnej organizácii, tak nesmieme zabúdať ani na veľkú úlohu kráľa Kolomana, ktorý bol kráľom v rokoch 1095 až 1114. Počas jeho vlády zaviedol do cirkevnej organizácie systém tzv. Archidiakonátov, čiže z toho nám ostali aj také funkcie v rámci kapituly. Archidiakon, my sme napríklad na Spiši mali troch archidiakonov, ktorí tvorili kapitulu v Spišsku. Kapitula je kolegium kanonikov, čiže pomenovanie nie je na miesto, ale na budovy, ktorých sídlili kanonici, ktorí tvorili kapitulu. To tak aj povedal, myslím, Ján Pavol II pri návšteve kapituly, že a kde je kapitula? Že som na kapituli, ale kde je kapitula? Takže z tohto hľadiska nesmieme zabúdať, že tie archidiakonáty, tie na Spiši sme mali troch, oravský, liptovský a katedrálny. Dokonca keď vy ste navštívili sakristiu, tak tam sa nachádzali skrine, kde každý z kanonikov mal nielen miesto v štalách, vo svätyni, ale mal aj svoju skrinku v sakristii a bolo označené, kto mal akú úlohu. Napríklad kanonik kustos, ktorý mal na starosti archív a straženie chrámovej pokladnice. Kanonik teológ, ktorý mal na starosti vzdelávanie, pretože pri kapitulách boli kapitulské školy. Naša je teda kapitulská, najstaršia zmienka je z čias prepošta Mutimíra v druhej polovici 13. storočia. Takže kanonik teológ, potom kanonik kantor. Vezmeme si, že tí kanonici mali spievať, niekto ich mal naučiť ten gregoriánsky chorál. Nie každý z kanonikov mal knihu v rukách, pretože si vezmite, kniha bol luxus. Čiže tak, ako to poznáme zo západu, tak aj u nás boli stojany na obrovské žaltáre alebo potom aj iné graduály na spev. Písma boli veľké, noty boli veľké, aby tí kanonici mohli z diaľky čítať a zapájať sa. Čiže každý v tej kapitule mal svoje číslo, ku ktorej bola pridelená kanónia, v ktorej býval. Čiže kým v prípade napríklad tých kapitul v Trnave, do istej miery aj v Nitre, aj keď v Nitre je to tiež ešte tak starobylo zachované, podobne ako u nás na Spiši, tak Košice tiež mali svoju kapitulu, aj Prešov, ako grécko-katolícke kanonické domy, ale oni sa stali súčasťou mesta. Čiže Spišská kapitula je v tom unikátna ako cirkevné mestečko, že tá kapitula bola akoby samostatná od mesta, od Spišského Podhradia a pridružená bola až v roku 1949 za komunizmu. Čiže bolo to samostatné mestečko aj potom, ako došlo k vyhláseniu Spišského biskupstva. A je tu zároveň vidieť obrovskú moc spišských prepoštov, ktorí nedovolili, aby okolo katedrály sa vystavali ďalšie nové domy a aby tá kapitula splynula s mestom. Kým v Košiciach to už bolo neudržateľné, aj v Trnave, z časti v Nitre a Bratislave tiež. Áno, čiže jednotlivé kapituly, ktoré boli, splynuli s mestom. Tak toto sú, myslím si, že tie archidiakonáty, z toho sme vychádzali, boli určite veľmi dôležité. Potom ešte z hľadiska cirkevnej organizácie alebo nejakých inštitúcií, ktoré zohrávali veľkú úlohu a mali obrovské kompetencie, boli kapituly. Už som teda hovoril, mohli to byť sídelné kapituly alebo kolegiátne. Sídelná kapitula, tým termín sa používal v prípade kapitul, ktoré boli v sídle biskupa, čiže napríklad Košická kapitula bola kolegiátna a nie sídelná, kým nebola zriadená Košická diecéza. Čiže diecéza bola jagerská. Ale zase na druhej strane mala svoju obrovskú autoritu v tom, že ten jagerský biskup reálne býval v Košiciach. Čiže tam to bolo také spojené s touto skutočnosťou. Alebo napríklad, teda keď hovoríme o sídelných kapitulách, čiže v sídle biskupa a kolegiátne sa vzťahovali na nejaký chrám na území diecézy, kde ten biskup ale nebol. Čiže v prípade Spiša kapitula bola kolegiátna, kolegium kanonikov, na čele ktorých bol spišský prepošt. Ale keď došlo 13. marca 1776 k zriadeniu spišskej diecézy, tak v podstate sa z kolegiátnej kapituly stala sídelná kapitula. A na čele kapituly už nebol prepošt, ale ani nie biskup. Pretože biskup bol na čele diecézy, nie kapituly. Čiže kým predtým spišský prepošt bol na čele kapituly, neraz mal biskupské svetenie, ale nebol samostatným biskupom, tak potom, ako sa z kolegiátnej kapituly stala sídelná kapitula, sa biskup stal biskupom diecézy a na čele kapituly bol tzv. Veľprepošt. Ale on už nemal tie privilegie ako predtým prepošt. Takže používame tie isté výrazy a predsa išlo o niečo iné. A ten veľprepošt bol farárom v Spišskom Podhradí. Čiže mal príjmy v meste, jedno z tých väčších miest na území Spiša. Spišské Podhradie v tom čase naozaj bolo jedno z väčších miest. Nebolo síce kráľovské, ale bolo jedno z najväčších miest. Tak v rámci toho veľprepošt bol na čele kapituly a bol zároveň farárom v Podhradí. Pričom v pastoračnej správe mu pomáhali dvaja kapláni. Jeden pre Nemcov a jeden pre Slovákov. Čiže ten veľprepošt v podstate slúžieval sväté omše viac sporadicky, ale bol farárom v Spišskom Podhradí. Čiže aj takéto nuancy tu na máme, keď rozmýšľame vlastne nad tou cirkevnou správou. Osobitnou kapitolou v rámci cirkevnej organizácie na území dnešného Slovenska sú dejiny Nitrianskeho biskupstva. Už sme hovorili o tom, že Nitrianske biskupstvo bolo založené pápežom Janom VIII apoštolským listom Industrie Tue v rámci zriadenia samostatnej veľkomoravskej cirkevnej provincie. Ale zároveň sme hovorili aj o tom, že nevieme ďalší historický vývoj. Aby sme to mali tak trošku v takom istom prehľade, tak môžeme hovoriť, že prvým vôbec nitrianským biskupom bol Viching. Čiže je zaujímavé, že v Nitre biskupom bol človek, ktorý stál vlastne v tom úsilí svätého Cyrila a Metoda, pretože on presadzoval viac menej to spojenie s Franskou ríšou a vieme, že svätý Metod si od Vichinga a jeho žiaci vytrpel pomerne veľa, ale nič nemení na skutočnosť, že Nitra diecéza bola zriadená v roku 880. A otázka je, čo bolo s Nitrou ďalej, pretože keď v roku 1000 sme hovorili, že svätý Štefan zriadil biskupstva a urobil cirkevnú organizáciu na území Uhorska, tak otázka je teraz, čo je Nitra. Ak profesor Richard Marsina hovoril o tzv. Translatio sedis, tak on hovorí, že Nitra, sídlo nitrianskeho biskupstva, sa presídlilo do Ostrihomu. Ale vzhľadom na nedostatok historických dôkazov a prameňov je ťažké s nejakou istotou hovoriť, ako to vlastne v prípade nitrianskeho biskupstva bolo, pretože vieme, že Nitrianske biskupstvo určite bolo už za čias kráľa Kolomana, sme si hovorili. A teraz otázka je, čo bolo s Nitrou. Bol to archidiakonát, ostalo biskupstvo. Sú tu isté argumenty, ktoré hovoria o tom, že v úsilí objasniť teda biele miesta Nitrianskeho biskupstva máme tu záznam o prítomnosti biskupa Bystríka ako Nitrianskeho biskupa, ktorý zomrel za vzbúry pohanského Vatu v roku 1047. Čiže je tu zmienka aj v roku 1047 o nitrianskom biskupovi. A vieme, že od začiatku jestvovania biskupstva v roku 880 bola v Nitre nepretržite kapitula. Nitrianská kapitula okolo kostola svätého Emeráma. Čiže tu okolo roku 1030 boli pochované tela pustovníkov svätého Andreja Svorada a Benedika, ktorí boli vlastne opatmi kláštora na Zobore a pustovníci, ktorí žili aj na skalke pri Trenčíne. Vieme, že boli to oni, ktorí v roku 1083 sa stali patrónmi nitrianskeho biskupstva a spolupatróni baziliky a kapituly. Teraz ďalšia zaujímavá skutočnosť je, že niektorí hovoria, že v dekretáriách kráľa Kolomana z roku 1110 sa spomína v Nitre prepoštstvo, ale neskôr sa už stretávame s biskupom Gervázom, ktorý je spomínaný v zozname biskupov. Čiže tu je tá otázka samotného nitrianskeho biskupstva, ale s celkom veľkou istotou možno hovoriť, že máme o biskupa Jakuba, ktorý je v rokoch 1223-1240. Čiže celá tá záležitosť Nitry je tak trošku komplikovanejšie zistiť, či nitrianske biskupstvo pretrvalo, alebo naozaj sa možno prikloniť tej mienke, že na chvíľu zaniklo a potom za čas Kolomana bolo obnovené. Nič nemení na skutočnosti, že aj Mária Terézia, ktorá stojí pri zrode spišského biskupstva a Rožňavského a Banskobystrického, veľmi výrazne ovplyvnila aj nitrianskú diecézu v tom, že majetkové zabezpečenie pre prepošta ako veľprepošta na čele kapituly dostáva nitrianska kapitula práve v roku 1779 za Márie Terézie. Vieme tu o ďalších biskupoch, ktorí boli prítomní a boli nitrianskými biskupmi, takže hovoríme teda o Nitre ako nespochybniteľnom biskupskom sídle, ktoré je najstaršie na našom území a potom samozrejme tie dve inštitúcie, a to je Bratislavské a Spišské prepoštvo, ktoré zohralo mimoriadne dôležitú úlohu aj potom ďalej pri organizácii tej celkovej cirkevnej správy na našom území. Čiže ak by sme to mali celé zjednodušiť, vidíme, že organizácia cirkvi je naozaj veľmi zložitý proces, je výsledkom už jednak rozšírenia sa kresťanstva na danom území na to, aby vôbec nejaké biskupstvo mohlo vzniknúť. Čiže Veľká Morava, ktorá má už samostatnú cirkevnú provinciu, svedčí o tom, že tá misia svätých Cyrila a Metoda musela byť veľmi úspešná, ak vôbec dochádzalo k zriadeniu týchto diecéz. Pričom zriadenie jednotlivých diecéz bolo komplikované na našom území o to viac, že sme boli ďaleko od Ríma, kým v Taliansku máte každé malé mestečko je sídlom biskupstva a biskupstva sa vzťahujú na nejaké malé územie. Predsa čím viac na sever, tie biskupstva boli väčšinou potom väčšie a vplyv pri rozhodovaní o tom, že kde biskupstvo vznikne a za akých okolností, mali veľmi svetskí panovníci a šľachta a menej ten pápež, ktorý v tom čase nemal takúto agendu, aby mohol za tých okolností mapovať tú celú situáciu a poznať potreby jednotlivých miestnych cirkví. Čiže vznik spišskej, banskobystrickej a rožňavskej diecézy bol veľmi dôležitým pre lepšiu organizáciu, o to viac, že ak tieto diecézy vznikli v kontexte posttridentskej reformy, po tridentskom koncile, tak tridentský koncil nariadoval, aby každý biskup mal vlastný seminár, ktorý má udržiavať. Čiže vznik jednotlivých diecéz vytvoril aj oveľa lepší priestor na to, aby vznikli semináre, pretože stredovekú inštitúciu seminára nepoznáme. Výchova kňazov nebola zabezpečovaná prostredníctvom seminára. Inštitúcia seminára vznikla až tridentským koncilom a dokonca bola nariadená tridentským koncilom. Teda kým spišská diecéza bola zriadená v roku 1776, predsa len seminár vznikol až o niekoľko desaťročí neskôr, až v roku 1815. V prípade Rožňavy to bolo skôr a Banská Bystrica ešte skôr, čiže v rámci tých troch diecéz bola to Banská Bystrica, ktorá mala prvý seminár a potom Rožňava a potom Spiš. Čiže z tohto hľadiska máme možnosť vidieť, že organizácia cirkevnej správy a potom rozdelenie na jednotlivé dekanáty, potom právo zriadovať farnosti, to nebol taký jednoduchý proces. O to viac, že vlastne na týchto územiach, keď biskup nebol, tak aj tých farností na území Liptova a Oravy bolo podstatne menej ako na území Spiša, kde spišský prepošt mal právo zriadovať farnosti. Kde tá starostlivosť a ten klérus bol oveľa väčší a z tohto dôvodu môžeme hovoriť naozaj o formácii kléru už za stredoveku. Ale pre tie územia Liptova a Oravy, ako hovoríme takisto o území Gemera, alebo Turca a ďalších regiónov, ktoré sa stali súčasťou banskobystrickej diecézy, tak predtým tá formácia kňazov bola veľmi úbohá a formovali sa väčšinou v Trnave, potom generálny seminár v Bratislave, ktorý po vzniku týchto jednotlivých diecéz bol veľmi dôležitý. Čiže vznik tých jednotlivých seminárov bol o to komplikovanejší po vzniku diecéz, že bol generálny seminár v Bratislave, ktorý mal byť pre celé Slovensko a bol tu zápas o to, akého kňaza máme vôbec vychovať. Kto je ideálny kňaz? Thank you.
V dnešnej relácii História a my sa venujeme 250. výročiu vzniku Banskobystrickej, Rožňavskej a Spišskej diecézy. Naším hosťom je cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak.
Ak hovoríme o vzniku jednotlivých diecéz, tak vezmeme si, že to bol oveľa náročnejší proces v tom, že na to, aby diecéza mohla fungovať, neexistovala tu nejaká štátna správa, ktorá by financovala kňazov. Existovali síce v rámci kráľovstva miestodržiteľská komisia, potom neskôr sa za čias Jozefa II. Vytvoril náboženský fond, ale dovtedy bolo veľmi dôležité, aby na to, aby vznikla vôbec diecéza, boli zabezpečené majetky a príjmy. Aby to nebolo o tom, že cirkev má byť financovaná štátom. Jednoducho, panovník stál pri zrode jednotlivých diecéz, ale zabezpečil ich istým majetkom, ktorý už im vlastne prinášal tie príjmy do biskupského fondu a na fungovanie jednotlivých diecéz. Rovnako aj kapituly potrebovali, vezmeme si, že kapituly mali svoj vlastný majetok, ktorý spravovali, mali obrovské polia, lesy, preto aby vôbec mohli fungovať. Aby si mohli udržiavať svoje kanonie, mali svoje služobníctvo, ktoré pracovalo u tých jednotlivých kanonikov. Čiže vezmime si, že musel to byť dobre premyslený systém. A teraz otázka znie, ako v prípade Spiša, to bolo, už sme si hovorili, oveľa jednoduchšie, pretože už tu bola kolegiátny chrám svätého Martina, románsky, boli tu kanonici, ktorí boli súčasťou kolegiátnej kapituly a oni už mali svoje príjmy. Bol prepoštský palác, ktorý mohol byť základom budúceho biskupského paláca, čo sa vlastne aj stalo. Čiže tam už boli isté príjmy a organizácia sídla diecézy zabezpečené. Ale v rámci ostatných dvoch diecéz to už nebolo vôbec tak jednoduché. A otázka znie, za akých okolností je možné vôbec vytvoriť diecézu? Ak nie je na to dostatočný kapitál, tak dá sa povedať, že vznik týchto troch diecéz súvisí s cisárovnou Máriou Teréziou a jej regalistickou politikou. Opäť sú to ťažké výrazy. A tá regalistická politika súvisela s tým, že Mária Terézia mohla rátať s istým majetkom po jednej veľmi nešťastnej udalosti, a síce na nátlak osvietenských panovníckych dvorov došlo 21. júla v roku 1773 k zrušeniu jezuitskej rehole. Vieme, že jezuiti, ktorí stáli ako najväčší bojovníci alebo tí kňazi prvej línie proti šíreniu protestantizmu, a v podstate boli hlavnými nositeľmi katolícke reformy, tak oni mali obrovské úspechy. Tým, že sa spájali s panovníckými rodmi, so šľachtickými rodmi, využívali starú stratégiu, či je panstvo toho náboženstvo podľa rezervatum ecclesiasticum augsburského mieru z roku 1555, čiže došlo k dohode medzi katolíkmi a protestantmi o tom, aké panstvo bude patriť akej cirkvi, takže sa rozhodlo, že o náboženstve bude rozhodovať nie jednotlivec. Neraz, teda keď hovoríme o tom, že sa tu šíril protestantizmus, to nebolo rozhodnutie jednotlivcov, ja chcem byť evanjelik a ja chcem byť katolík, ale jednoducho pán prešiel na protestantskú vieru z istých dôvodov, nemuselo to byť náboženské dôvody, a jednoducho celé jeho pánstvo bolo protestantské. Toto využívali jezuiti a používali tú vojenskú stratégiu. Vieme, že jezuitov založil svätý Ignác Loyoli, ktorý bol vojak. Bojoval za cisára a poznal, že úspechom vojny nie je ani v množstve, ako v stratégii. To si myslím, že je veľmi dôležité mať víziu, mať stratégiu. A jezuiti túto stratégiu, chvála Bohu, mali, kiež by ju mal každý, hej? Lebo je veľmi dôležité mať isté predstavy, čo vlastne chcem dosiahnuť. Istý management to nazývame dnes. A títo jezuiti v tom boli fantastickí, že si povedali, no na čo my budeme získavať jednotlivcov pre vieru, keď nám stačí získať šľachtu a keď platí zásada, či je panstvo toho náboženstvo, ak získam šľachtu na svoju stranu, celé jeho panstvo bude katolícke. A keďže získavali veľkú priazeň šľachty, ktorá postupne prechádzala na katolickú vieru, aj preto, že chcela byť lojálna cisárovi, nemuselo to byť čisto náboženské, mohlo to byť aj politické rozhodnutie, aby mohli mať lepšie miesto u cisára, a ten je katolík, tak budem katolík, lebo budem môcť byť vedúci cisárskych vojsk, môže mať nejaké úlohy v rámci cisárstva. Čiže takto uvažovala šľachta. A vieme, že jezuiti tým pádom mali veľkú podporu šľachty, ktorá im umožňovala, aby mali kolégia, mali v rukách školstvo, mali v rukách viaceré rezidencie, čiže mali aj obrovský majetok. A tým zrušením jezuitov v roku 1773, vieme, že k ich obnove došlo potom v roku 1814, tak to bol majetok, ktorý vlastne poslúžil ako základ na vytvorenie jednotlivých diecéz. A tak to vidíme. V Banskej Bystrici patronom je svätý František Saverský. Kostol svätého Františka Xaverského, ktorý bol jezuitský kostol. A vytvárali sa tam isté majetky po zrušení jezuitov, ale nie len tieto, na to, aby jednotlivé vôbec diecézy mohli vzniknúť. Takže zrušením jezuitov sa uvoľnili hmotné prostriedky, ktoré skonfiškoval panovník na to, aby ich potom mohol vytvoriť ako základ pre jednotlivé biskupstva. No a vieme, že jezuiti paradoxne prežili na protestantských územiach, teda prežili v Rusku, kde stáli pri budovaní samotného školstva v Rusku a taktiež v protestantskom Prusku. Ale mnohí jezuiti, treba povedať, že po tom zrušení, najmä vo Francúzsku, boli deportovaní loďami na Guajánu a mnohí zahynuli. Neprežili ani cestu. A mnohí jezuiti mali veľmi ťažkú situáciu v tom, že prechádzali potom do diecézneho kléru, ale napríklad pri písaní knihy o kostole svätého Jana Evangelistu apoštola v Poprade Veľkej, tak tam sa farárom stal bývalý jezuitský člen rehole a on si dal urobiť obraz svätého Ignáca z Loyoli, aj mal relikviu, ktorú mal pri oltáre bolesti. A tiež to bolo také zaujímavé, ako sa vyrovnávali s tým zrušením, že boli to vojaci, ktorí stali v prvej línii a zrazu ich sám pápež zrušil. Vieme, že aj samotný pápež Klement XIV. Neskôr tento krok veľmi oľutoval, že bol pod veľkým nátlakom. Nakoniec sám bol väznený v Anielskom hrade a hovorí sa, že on sa vlastne psychicky z toho až pomiatol, keď si uvedomil, že vlastne svoju najväčšiu oporu pod nátlakom panovníckych dvorov, ktorí chceli získať väčší vplyv spoločnosti aj v školstve, osvietenskí panovníci, a bez zrušenia jezuitskej reholy to nemohli, keďže jezuiti mali obrovský systém škôl, mali ucelený školský systém ratio educationis, čiže to umožňovalo tým jezuitom putovať v rôznych krajinách, pretože ten školský systém bol rovnaký v každej krajine, tak tí osvietenskí predstavitelia sa snažili tých jezuitov zrušiť, podarilo sa im to a k obnove došlo k 7. augusta 1814 za čias pápeža Pia VII. Bulou Solicitudo Omnium Ecclesiarum, kedy došlo k obnoveniu spoločnosti Ježišovej, ale už vlastne aj u tých jezuitov po tej skúsenosti, ktorú mali, pozorujeme istý ústup od takej militantnosti alebo bojovnosti, ktorá bola charakteristická pre jezuitov vzhľadom k tej charizme, ktorú svätý Ignác z Loyoli ako bývalý vojak aj mal. Otázka znie, bola Mária Terézia tá, ktorá stála za zrušením jezuitov, alebo nie? Takže ja som si študoval nejaké dokumenty a ukazuje sa, že viac menej aj stála. A tu si človek povie tú otázku. Ako je možné, že o Márii Terézii vieme, že ona bola veľmi zbožná? O tom nikto nemá najmenšiu pochybnosť. Naozaj to bola veľmi zbožná panovnička, dokonca sa stávala aj takým idolom pri maľovaní Panny Márie, pretože keď by ste šli do kostola v Batizovciach, tam vidíte Pannu Máriu, ktorá je znázornená ako Maria Terézia s malým Ježiškom, ktorý je ako Jozef II, pretože to materstvo Marie Terézie bolo známe. Ona mala 16 detí a to nikto nepochyboval, že bola starostlivou matkou a veľmi dbala o náboženskú výchovu detí. A teda si položíme otázku, ako je možné, že Maria Terézia mohla vôbec stáť za zrušením tak veľmi dôležitej rehole, ktorá stála pri obnove katolíckej cirkvi po Tridentskom koncile. No a otázka, ktorú teda tu máme, niektorí hovoria, že teda ona ich nechcela zrušiť, ale že pod nátlakom ostatných panovnických rodov to musela akceptovať, lebo to pápež zrušil. Ale zdá sa na základe tých dokumentov, že Mária Terézia nie bola len matkou Jozefa II., ale aj matkou jozefinizmu. To znamená zásahu panovníka do cirkevných záležitostí. Z čoho ona vlastne vychádzala? Ona vychádzala z toho, že veľmi silno bola ovplyvnená jansenistami. Kto boli jansenisti? To boli najúhlavnejší nepriatelia jezuitov. V podstate za zakladateľa jansenizmu považujeme Cornelia Jansena, ktorý bol ľuvenský profesor a neskorší biskup v Iperne, čiže hovoríme o holandskom a belgickom prostredí, teda nizozemskom prostredí. Bol to človek, ktorý bol v podstate, a to vo vnútri cirkvi aj vnímame, že sú rôzne smery, ktoré môžu byť až nebezpečné. A vlastne ten Jansen bol človek, ktorý v učení jezuitov o slobodnej ľudskej vôli videl nebezpečenstvo pre cirkev a videl akoby taký, mohli by sme povedať, nie je to šťastné vyjadrenie, ale poslucháči to lepšie pochopia a nie je to ani úplne pravdivé, že v podstate tých jezuitov vnímali ako istých liberálov. Áno, ak by sme chceli použiť tú terminológiu, ktoré my jej porozumieme. Vtedy ešte ani o liberalizme nemôžeme hovoriť. Ale oni tým, že hovorili o tom, že človek má spolupracovať s Božou milosťou, ale musí sa usilovať aj sám a jeho slobodná vôľa mu umožňuje rozhodnúť sa aj pre dobro a videli v tom človeku potenciál, že sa môže rozhodnúť pre dobro a tým, že jezuiti kladali nádej do človeka a do jeho formácie, aj do uvedomenia si náboženských vecí, ktoré ho majú viesť k pevnejšiemu rozhodnutiu vo viere, toto evokovalo u Jansena a istej skupine teológov podozrenie, že vnímajú človeka príliš optimisticky a málo pripisujú význam Božej milosti. A preto ich označili za Pelagiánov alebo semi-Pelagiánov. Kto bol Pelagius? Pelagius bol vlastne írsky mních, ktorý tvrdil, že človek po spáchaní dedičného hriechu nie je zlý. Že to bol osobný hriech iba Adama a Evy, akoby popieral dedičný hriech. Hovorí, že ľudská povaha, ľudská prirodzenosť nebola nejakým spôsobom narušená a že človek je stále dobrý, stále môže dosiahnuť dobro. Jansen, tento profesor, tvrdil, že ľudská prirodzenosť, ovplyvnený samozrejme protestantským negativizmom, aj Martin Luther, aj ten protestantizmus pozerá na človeka ako na skorumpovaného hriechom. A jediný, kto ma môže vykúpiť, je jediný vykúpiteľ Ježiš Kristus. Človek sa sám vykúpiť nemôže. Je to pravda. Ale my máme výrok, veľmi pravdivý, že Ježiš Kristus nás vykúpil bez nás, ale nespasí nás bez nás. Ježišova vykúpiteľská smrť, keby nebolo Kristovej vykúpiteľskej smrti na kríži, nik z nás by sa nemohol slobodným rozhodnutím vykúpiť. Ale kým jezuiti hovoria o tom, že ľudská prirodzenosť nie je až tak vážne narušená, tak ten jansenizmus vychádzal z toho, že človek jediné, čo môže, je hrešiť. A v podstate tí jansenisti mali obrovský strach z pekla. To ich viedlo k tomu, že aby nehodne nepristúpili k sviatostiam, radšej nepristupovali k sviatostiam, A v podstate ich modlitba spočívala v tom: Pane, prosím ťa, ja si zaslúhujem jedine peklo. Ak ty nezasiahneš, ja nikdy sa do neba nedostanem.
V priebehu dnešného večera sa rozprávame o historických faktoch, ktoré pred 250 rokmi viedli k vzniku troch diecéz na území Slovenska, Banskobystrickej, Rožňavskej a Spiskej. Naše pozvanie prijal cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak.
Ten Jansen vydal hlavné dielo Augustínus, samozrejme reagoval a považoval sa ako nový Augustín, pretože svätý Augustín bojoval proti pelagianizmu a svätý Augustín hovorí o tom, že tí pelagiani majú príliš optimistický pohľad na človeka. Preto nie je náhodou, že ten Jansen použil autoritu Augustína a vydal dielo Augustínus, kde vyžaduje veľmi prísnu disciplínu, hovorí o tom, že treba žiť v strachu pred Bohom, človeka čaká len trest Boží a je určený, a tam vlastne to už sa vychádzalo aj z tej protestantskej teológie, že človek je predurčený vopred, či bude vykúpený, alebo bude zatratený. A človek môže robiť, čo chce. Jednoducho, ak raz Boh mu určil zatratenie, bude zatratený, ak mu určil spásu, bude spasený. Kým jezuiti hovoria, nie. Človek môže sa usilovať o to, aby nebol zatratený. A vlastnými skutkami a askézou sa môže usilovať o to, aby bol lepší. Kým Jansen hovorí o tom, že človekovi je určený ortiel, ktorý určuje Kristus. Božia milosť nemôže minúť svoj cieľ. A teda, ak nedostaneš milosť, tak nebudeš spasený. A vlastne vychádza sa z toho, že Kristus nezomrel za všetkých, ale iba za niektorých. No a keďže jezuiti hovoril niečo iné, tak práve tá Mária Terézia ako zbožná katolíčka tiež upadla do takého fanatického katolicizmu a v snahe zachrániť cirkev od tých škodlivých jezuitov, tak v podstate stála za myšlienkou, že v tých treba zrušiť. Ale ako ona sa vôbec k tomu mohla dopracovať? No mala smolu v tom, že bola obklopená tzv. Viedenskou jansenistickou štvorkou. Bol to jej osobný lekár, van Swieten, ktorý bol z Holandska, kde ten jansenizmus bol silno prítomný. Čiže jej osobný lekár znášal myšlienku cirkvi, ktorá má byť praktická, utvrdzoval ju v tom, že cirkev nie je schopná sa sama zreformovať, že ona ako panovníčka musí urobiť reformu v cirkvi bez pápeža, pretože pápež podporoval jezuitov. A pápež sa stával proti jansenistom. Dokonca jansenisti išli do takých extrémov, že si vytvorili svoje vlastné mesto v cistercínskom kláštore Port Royal pri Paríži. Maria Terézia milovala cirkev katolícku, bola presvedčená katolíčka. Žila v tom, že robí to najlepšie, čo môže. Mala taktiež nešťastného spovedníka, augustinianského priora, ktorý v podstate ju aj duchovne k tomu formoval. Bol to Ignaz Müller a potom ďalší, ktorý mal veľký vplyv na jej život, bol apoštolský nuncius vo Viedni, Domenico Passionei, ktorý taktiež bol nepriateľsky ladený proti jezuitom a dokonca bol proti svetorečeniu svätého Roberta Bellarmina a jasne presadzoval myšlienky samotného jansenizmu. Čiže van Swieten, osobný lekár, osobný spovedník. Čiže preto máme vysvetlenie, prečo Mária Terézia je tá, ktorá ako zbožná katolička stojí za zrušením jezuitov. A potom ešte jeden človek, ktorý na Mariu Teréziu mal veľký vplyv, bol to Kaunitz, ktorý bol kancelárom, mal veľký vplyv na jej syna, na Jozefa II., ktorý už potom tú regalistickú politiku Marie Terézie pretavil do fenoménu, ktorý poznáme ako názov jozefinizmus, kde panovník má určovať o tom, aký má byť kňaz, ktorý je dokonalý kňaz, dokonalá cirkev, aké sú znaky dokonalej cirkvi. A boli tam vlastne za tým ešte aj rôzne filozofické názory, pretože a hlavne to bolo dôležité získať to rozhodovanie do záležitosti cirkvi, nazývame jurisdikcionalizmus, čiže zasahovanie do vnútorných záležitostí cirkvi zo strany panovníka, ktorý sa v prípade kráľa, po latinsky rex, nazýva regalizmus. Čiže Maria Terézia bola ovplyvnená aj právnikmi, hlavne Hontheimová kniha, ktorý bol prezývaný Febronius, z toho vznikol vlastne aj smer Febronianizmus, napísal dielo De statu Ecclesiae z roku 1763, ktorá bola preložená do nemčiny. A napriek tomu, že vlastne hovorí, posilňoval autoritu biskupov na úkor pápeža, ktorý sa staval proti jansenistom. Čiže neraz sa tieto prúdy, prečo byť proti pápežovi, mohlo spájať s tým preto, lebo zrušil jansenistov, nariadil, dokonca kráľ francúzsky nariadil zničenie toho kláštora Port Royal. Potom boli tam ľudia, ktorí po tridentskej reforme vnímali prílišná centralizácia na Rím a na rímsku kúriu a na pápeža oslabovala autoritu biskupa, a to bol ten febronianizmus, ktorý hovorí o tom, že biskup má autoritu rovnako silnú ako pápež, čiže je ľahšie mať spoločného nepriateľa, aj keď motivácie mohli byť rozmanité. Takto sa tí febronianisti a jansenisti spojili a vytváral sa celý právny systém, ktorý filozoficky pripravoval aj samotnú Mariu Teréziu k tomu, aby stála za právom panovníka vstupovať do vnútorných záležitostí cirkvi v snahe očistiť cirkev od toho, čo samotnej cirkvi škodí.
V dnešnej relácii História a my si pripomíname udalosti spred 250 rokov, keď na území Slovenska vznikli tri diecézy: Spišská, Rožňavská a Banskobystrická. Naším hosťom je cirkevný historik docent Ľuboslav Hrumiak.
Vezmime si ako ten jansenizmus, o ktorom sme si rozprávali, a ten právny systém politický, ktorý sa vytváral, výrazne ovplyvňoval aj samotnú Mariu Teréziu, ktorá využila to staré právo na to, aby sa považovala za ochrankyňu cirkvi, to právo supreme inspectionis, a prijala titul apoštolský kráľ. Sua majestá apostolika. A to jej vytváralo priestor na to, aby vytvorila proces bez toho, aby konzultovala s pápežom vytvorenia jednotlivých diecéz. Čiže Tá Mária Terézia na jednej strane urýchlila rozdelenie ostriomskej arcidiecezy, ku ktorej by možno ani nedošlo, ani v tom roku 1776, ale na druhej strane tu pozorujeme isté kroky, ktoré robí bez toho, aby konzultovala veci výrazne s pápežom. Čiže bez toho, aby čakala na pápeža, vytvorila plán, ktorým poverila barona Františka Kollera, ten bol brat vesprímskeho biskupa a jeden z najvernejších uhorských radcov, aby vypracoval v roku 1774, teda po zrušení jezuitov, plán na reštrukturalizáciu diecéz v celom uhorskom kráľovstve. No a súčasťou tohto Kollerovho plánu bolo už niečo, o čo sa mohol oprieť. Sme si hovorili, že Peter Pázmaň v roku 1629 pripravil ten plán na tie tri diecézy, o ktorých sme si rozprávali, dokonca štyri ešte Novohradská. Tento plán 7. apríla v roku 1774 predložil cisárovnej Marii Terézii, ktorá rozhodla v roku 1775, že sa tento plán uskutoční. Odcestovala do Bratislavy, kde sa stretla s kalockým biskupom Jozefom Báťaním a povedala mu, že môže byť ostriomským prímasom Uhorska pod podmienkou, že bude súhlasiť s rozdelením diecéz. Čiže keďže tento post nebol obsadený, keďže nechcela vymenovať nového biskupa, čo spôsobovalo cirkvi veľké škody, tak ho pritlačila k tomu, aby súhlasil s rozdelením ostriomskej arcidiecézy. Kalocký arcibiskup Jozef Báťani podmienku prijal, no a už vlastne Mária Terézia vypracovala pokyny 30. novembra v roku 1775 pre uhorskú kráľovskú kanceláriu pri cisárskom dvore, vedenú grofom Františkom Esterházym z Galanty, aby návrh podrobne preštudovali a vytvorili komisiu, ktorá by mohla odstrániť ešte prípadné nedostatky. Napokon sa teda určilo, že za akých okolností by k tomu malo dôjsť, keďže cisárovna použila to, čo právnici jej radili a v roku 1758 dostala dovolenie od pápeža Klementa 13., že pápež uznáva staré patronátne právo uhorských kráľov, ktoré získal svätý Štefan. Takže dochádza k tomu, že začala riešiť otázku jednotlivej diecézy ostriomskej a jej rozdelenia bez konzultácie s pápežom, na čo poukázal viedenský nuncius Taruffi, ktorý bol prekvapený postupom cisárskeho dvora, a Mária Terézia, keď videla podráždenie Svätej stolice, tak 15. januára v roku 1776 už síce zriadila jednotlivé diecézy, ale poslala tento plán zriadenia diecéz pápežovi Piovi VI, v ktorom ho žiada o rozdelenie ostriomskej arcidiecézy. Čiže nakoniec sa to ukazuje ako formovateľná panovníčka, ktorá na protest apoštolského nuncia predsa len sa obráti na pápeža a pápež jej v tejto žiadosti vyhovel a 13. marca v roku 1776 vydal bulu Cum Serenissima Domina, ktorou nariadil najprv rozdelenie ostriomskej arcidiecezy, čiže bol to postup najprv dismembrácio, rozdelenie ostriomskej arcidiecezy a následne tri buly, ktorými zriadil Banskobystrickú, Rožňavskú a Spišskú diecézu. V rámci samotného Spiša bula, ktorou bola zriadená Spišská diecéza, je Romanus Pontifex a tým vlastne bolo úsilie viac ako 500-ročné a starobilej tradície kapituly završené tým, že Spišská kapitula bola vyhlásená za mesto, chrám svätého Martina na katedrálu, Spišské prepoštstvo spolu s regiónom Liptová Oravy na Spišskú diecézu a zároveň predsa len niečo po jezuitoch ostalo, a to bolo kolegium v Spišskom Štiavniku, ktoré bolo v rukách jezuitov a po zrušení jezuitov sa stalo letným sídlom spišských biskupov. Takže územie spišskej diecézy v deň založenia tvorilo 119 fár a 21 kaplánok. Pápežským konzistóriom nakoniec bol na miesto spišského biskupa vymenovaný kandidát, ktorý bude lojálny panovníkovi, a tu už vidieť dosadzovanie biskupov v rámci tej regalistickej politiky Márie Terézie, a bol to biskup pomocný z Vácova, Vác, mesto v dnešnom Maďarsku. Bol to Karol Salbek, ktorý bol pôvodom zo Sedmohradska, bol to Nemec, keďže Spiš bol veľmi silno nemecký. Tak práve 11. novembra v roku 1776 bol Karol Salbek slávnostne inštalovaný na post prvého spišského biskupa a kolegiálna kapitula bola zmenená na sídelnú, na čele ktorej stál veľprepošt spišskej kapituly. A takéto podobné procesy boli aj v iných diecézach, takže takto fungovala aj Banská Bystrica, kde ďalšou bulou bola zriadená diecéza, čiže kým u nás to bol vlastne bula Romanus Pontifex, ten istý dátum pre Banskú Bystricu bola bula Regalium Principum, kde sa určuje, že sídlom diecézy bude Banská Bystrica a jezuitský kostol svätého Františka Xaverského sa stáva katedrálou. Zrejme v podstate takto znie tá zakladajúca listina, že my po zvážení všetkých záležitostí v pravom čase po vypočutí rady niekoľkých dôstojných bratov, kardinálov svätej rímskej cirkvi, chceme vyhovieť Márii Terézii apoštolskej kráľovnej, čiže dáva jej ten titul apoštolská kráľovna a láskavo povolujeme jej žiadostiam, aby pán ráčil tieto národy obdarovať osobitnými milosťami a priazňou. A hovorí, že oddelujeme od Ostramskej arcidiecézy samotné mesto Banskú Bystricu uvedenou apoštolskou mocou podľa kanonických predpisov, natrvalo povyšujeme titulom a podstou biskupského mesta. No a je tam presne určené, pričom pre budúcu diecézu ustanovujeme a priradujeme stolicu Zvolensku a Turčiansku, čiže tak, ako to bolo v pláne Pázmania a potom aj v Kolerovom pláne a taktiež dištrikt Oslany a Svätý kríž nad Hronom v Tekovskej stolici a to je dnes Žiar nad Hronom. A taktiež Bojnický dištrikt z Nitrianskej stolice so všetkými farnostiami, ktoré patria pod tieto dištrikty a patrili predtým Ostriomskej arcidiecéze. Čiže následne, tak ako bolo v prípade spišského biskupa na základe konzistória zo 16. septembra 1776 bol určený za nového biskupa banskobystrického človek, ktorý bol František Berchtold a arcibiskupské pánstvo s kaštieľom v Svetom kríži, teda Žiari nad Hronom, malo tvoriť základňu hmotnú, ktorá ostáva pre samotného banskobystrického biskupa. Takže dochádza potom aj k prestavbám samotnej katedrály, čiže kým najprv jezuitsky, aj to patrocínium svätého Františka Xaverského jasne hovorí o tom, ako samotná budova patrí pod samotnú správu. Takže Banská Bystrica má svojho biskupa a má aj vytvorené všetky podmienky na to, aby jednotlivé diecézy a aj Banská Bystrica mohla mať svojho stáleho biskupa. A ešte je dôležité poznamenať, že banskobystrickí biskupy boli zväčša pochovaní práve vo Svetom kríži, teda v Žiari nad Hronom. Takže toľko asi z tých kapitol, ktoré si tu teraz spomíname. A verím, že aj tie okolnosti vzniku jednotlivých diecéz nám pomáhajú pochopiť zložitosť samotného procesu, aj tie ideové základy, ktoré stáli pri zrode samotných troch dôležitých diecéz, ktoré boli súčasťou Ostrihomskej arcidiecézy až do času, kým v roku 1804 nebol povýšený Jáger z biskupstva na arcibiskupstvo a bolo vytvorené aj nové biskupstvo v Košiciach. Čiže pod Jáger potom patrí Košice, Spiš aj Rožňava. Čiže tie diecézy, ktoré sú, ale Banská Bystrica ostáva naďalej pod Ostrihomským arcibiskupom.
Vypočuli ste si druhú časť rozprávania o historických súvislostiach, ktoré pred 250 rokmi viedli k vzniku troch diecéz na území Slovenska, Rožňavskej, Banskobystrickej a Spišskej. Zaujímavé informácie sme si vypočuli od cirkevného historika docenta Ľuboslava Hromiaka. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.